Καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα. Δεν λέμε καλή εβδομάδα, Τετάρτη είναι, καλό μήνα ήθελα να πω παιδιά. Τετάρτη 1η του Ιούλη 2026. Μπήκε κάτι καινούριο, μπήκε ο δεύτερος μήνας του καλοκαιριού. Ευχόμαστε να πάει καλά, όσοι μπορείτε να πάρετε διακοπές, να ασκήσετε το δικαίωμά σας στην ξεκούραση, να το κάνετε, να περάσετε όσο πιο ανέμελα γίνεται, να ξεχαστείτε και να δημιουργήσετε μέσα στην ψυχή σας ένα ορμητήριο για να αντιμετωπίσουμε όλη αυτή την λέλαπα που μας περιτριγυρίζει σε πολιτικό και κοινωνικό επίπεδο. Το κοινωνικό βέβαια επίπεδο είναι διαμορφωμένο από την πολιτική κατάσταση. Λοιπόν, να πούμε ότι πρέπει να το λέμε, μας έχουν πει κάθε μέρα ότι πρέπει να το λέμε. Είμαι ο Νικόλας Αγγελίδης. Είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδας, 10η χρονιά εσίως, ξεκίνησε ως τηλεοπτική εκπομπή και συνεχίζεται τα τελευταία 7 χρόνια, παράλληλα ήταν και τηλεοπτική και ραδιοφωνική, τα τελευταία 7 χρόνια όμως είναι στο ραδιόφωνο με παρουσία και στην Ερασπορ και εδώ στην Φωνή της Ελλάδας, την παγκόσμια φωνή της ΕΡΤ. Ο Κωνσταντίνος Λούβαρης είναι μαζί μας, στην παρέα μας, έχει τη ρύθμιση του ήχου και θα μας βοηθήσει έτσι να παίξουμε και τα τραγουδάκια με τα οποία έχουμε επενδύσει στην εκπομπή. Το θέμα σήμερα είναι ένα προϊόν έρευνας, θα έλεγα έτσι μακριχρόνιας έρευνας, για μία από τις ιστορικότερες εφημερίδες του τόπου μας. Και θα πιάσουμε τη ρίζα από την αρχή, ακόμα πριν διαμορφωθούν τα δεδομένα της εφημερίδας όπως τη γνωρίζουμε σήμερα. Η εκπομπή είναι αφιερωμένη στην ιστορία του Ριζοσπάστη, μία από τις μεγαλύτερες και ιστορικότερες εφημερίδες της χώρας και θα ταξιδέψουμε στην πρώτη της μορφή, η οποία ήταν όχι στις αρχές του περασμένου αιώνα, αλλά ακόμα και νωρίτερα. Γιατί ψάξαμε και βρήκαμε ότι η πρώτη έκδοση με τίτλο Ριζοσπάστης που έγινε εδώ στην Ελλάδα μας πάει πίσω στο 1850 και μας πάει στην Κέρκυρα. Τότε, το Σάββατο 15 Απριλίου του 1850, εκδίδεται η εφημερής Ο Ριζοσπάστης, εθνική και δημοτική εφημερής. Παράλληλα θα κάνουμε όλη την πορεία στην συνέχεια πώς έγινε εκδότης στο 1908 ο Γιώργος Φιλάρετος, πώς πέρασε στα χέρια του Γιάννη Πετσόπουλου και πώς το 1917 παίρνει την μορφή, όχι που γνωρίζουμε σήμερα, αλλά τη μορφή σε ιδεολογικό προφίλ που είναι πολύ κοντά στα σημερινά δεδομένα της εφημερίδας. Πλέον ο Ριζοσπάστης από το 1917 και μετά γίνεται Ριζοσπάστης. Και με όλα τα περάσματα της ιστορίας, την έκδοση του νέου Ριζοσπάστη, την απαγόρευση κυκλοφορίας κλπ. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Να πω ότι έχουμε επιλέξει τραγούδια του Μάνου Λοΐζου. Είναι δύσκολο να το πάμε χρονολογικά, δηλαδή να πάμε πίσω σε εποχές του 1850 και να ψάχνουμε τραγούδια ή ακόμα και του 1908. Έτσι λοιπόν τραγούδια που θυμίζουν μια έτσι έντονη μαχητική κατάσταση με σοβαρό κοινωνικό υπόβαθρο είναι τα τραγούδια του Μάνου Λοΐζου με τα οποία και θα ντύσουμε την εκπομπή. Πάμε όμως στον Ριζοσπάστη, εφημερής εθνική και δημοτική. Έχω μπροστά μου τον αριθμό φύλου 2 και σας διαβάζω έτσι, επαναλαμβάνω, στην Κέρκυρα εκδίδεται αυτή η εφημερίδα το 1850. Ελλάς, Κέρκυρα, 14 Απριλίου 1850. Οι Ριζοσπάστε αντιπρόσωποι προς τους εντολείς και συμπολίταστον. Αναδεχθέντες με όχι μικράν προσωπικήν ημών θυσίαν, την μεγάλην και ιεράν αποστολήν της του λαού αντιπροσωπείας, την οποίαν προθυμοποιήθητε εις ημάς να εμπιστευτείτε, αποβλέποντας μάλλον εις την ειλικρίνεια και σταθερότητα των φρονημάτων, παρά εις τας περιορισμένας δυνάμεις μας, κρίνομεν χρέος ημών να σας δίδομεν εκ διαλυμάτων και επί των ουσιοδεστέρων αντικειμένων, λόγον ακριβή της πολιτικής ημών πορείας, δια να σας βάλομεν εις την καθαράν εκείνην θέσιν, εκ της οποίας δύναστε εν πλήρη γνώση να κρίνετε αν τα εκ μέρους ημών ενεργούμενα είναι ή όχι, κατά πάντα σύμφωνα με την εντολή την οποία μας ενεπιστευθείτε. Λοιπόν, καταλαβαίνετε τώρα ότι είναι καθαρεύουσα, έτσι. Και βέβαια εδώ είναι οι αντιπρόσωποι της Κέρκυρας στο κοινοβούλιο, οι οποίοι είναι Σταματέλος Πυλαρινός, Ιωσήφ Μονφεράτος, Ηλίας Ζερβός, Γεράσιμος Λιβαδάς και Ιωάννης Τυπάλδος Διτοράτος. Έτσι. Αυτό είναι το πρώτο φύλλο που κρατάω στα χέρια μου, ή μάλλον το δεύτερο φύλλο. Το πρώτο φύλλο κυκλοφόρησε στις 5 Απριλίου του 1850, έτσι, και αναφέρει το σκοπό της λειτουργίας της εφημερίδας. Λέει λοιπόν, «Ελλάς πάνω-πάνω έτσι, Κέρκυρα, 4 Απριλίου 1850, σκοπός και πορεία του ριζοσπάστου. Καθήν εποχήν η Βουλή των Αντιπροσώπων της Επτανήσου, η πρώτη αυτή απόρρια περιορισμένης μεν, αλλά ελευθέρας όπως ούν εκλογής, εμβαίνει στο στάδιο των εργασιών της, τα άπασα η ελληνική φυλή, ιδίως δε ο επτανησιακός λαός, ενατενή ζούσιν», ναι, έχει και καταλαβαίνετε τώρα, μελάνη κάπου χάνεται κλπ. «Επ' αυτής τους οφθαλμούς των καθήν εποχήν εμεγαλυτέρε και ζωηρυτέρε ελπίδες ως προς την πραγματοποίηση των ενθέρμων ευχών και την ανάκτηση των επιτοσούτων καταπατηθέντων απαραγράπτων εθνικών δικαιωμάτων της Επτανήσου, εναποτίθενται εις την φιλοπατρίαν και την αυταπάρνηση των αντιπροσώπων της καθήν εποχήν όλα αναγγέλουσιν εις ημάς, ότι προσεγγίζει τέλος πάντων το πλήρωμα του χρόνου, το οποίο εις το βιβλίο της Θείας Προνοίας εγγράφει δια την ελληνική ημών εθνικότητα. Καθήν λέγομεν εποχήν το πρωτον οφθαλμό μας παριστάμενον μέγα δράμα, φανερή παρασκευαζομένην την λύση του ανατολικού ζητήματος και την ταχύα απελευθέρωση και συνένωση να πάσης της ελληνικής φυλής, αποφασίσαμε να εκδώσουμε πολιτική εφημερίδα υπό το όνομα «Ο Ριζοσπάστης». Η Κέρκυρα τώρα είναι αποκομμένη από όλη την ιστορία και βέβαια η εφημερίδα έχει αυτόν τον ρόλο και χρησιμοποιεί το όνομα «Ριζοσπάστης», όντως σαν μια ριζοσπαστική κίνηση της εποχής. Αυτό λοιπόν είναι το πρώτο κομμάτι ιστορικό εφημερίδας που κυκλοφορεί στην Κέρκυρα με τον τίτλο «Ριζοσπάστης εν έτη 1850». Θα περάσουμε στον επόμενο αιώνα με ένα τραγούδι που θα μας καθοδηγήσει στον δρόμο για τον επόμενο αιώνα.
Ο δρόμος είχε τη δική του ιστορία. Κάποιος την έγραψε στο δίχο με μπογιά. Ήταν μια λέξη μόναχα ελευθερία. Και έπειτα είπαν πως την έγραψαν παιδιά. Ο καιρός και η ιστορία πέρασε εύκολα απ' τη μνήμη στην καρδιά. Ο τείχος έγραφε μονάδικη ευκαιρία. Εντός πολλούνται πάσης φύσεως υλικά. Από νωρίς τα καφενεία επί τα γήπεδο στοιχήματα καβγά. Ο δρόμος είχε τη δική του ιστορία. Είπανε όμως πως την έγραψαν παιδιά.
Αλλάζουμε αιώνα και πάμε στο 1908, εδώ στην Αθήνα, κυκλοφορεί ο Ριζοσπάστης, εφημερής εβδομαδιαία, εθνική, πολιτική και κοινωνική. Έχω μπροστά μου το πρώτο φύλλο, ή μάλλον θα σας διαβάσω το τρίτο φύλλο. Κάτσε να μην τα μπερδέψω, θα τα πάμε σειρά. Λοιπόν, πάμε με το πρώτο φύλλο. Απλά το τρίτο είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον γιατί μιλούσε για τους βασιλόπεδες κλπ. Λοιπόν, Ριζοσπάστης, έτος Α, εν Αθήνες 21 και 9 Φεβρουάριο. Ήταν το ημερολόγιο, ξέρετε τώρα, το παλιό και το νέο ημερολόγιο, του 1908, αριθμός φύλου 1. Λοιπόν, πρώτο θέμα, βουλευτοκρατία και αυλοκρατία. Ο Έλληνος ιδιώτης, όλοι λέγομεν θαυμασίως προοδεύει, τεραστίως κρατεούται απανταχού. Αλλά ο Έλληνος πολίτης, η Ελλάς ως κράτος, οπισθοδρομούσιν. Αλλά το ελληνικό έθνος, ο σήμερε, συντρίβεται. Διατί, ένεκα της βουλευτοκρατίας, απαντός συνημέν, όθεν ανάγκη αυξήσεως της βασιλικής εξουσίας. Ένεκα της αυλοκρατίας απαντώσαν ιδέ, ανάγκη περιορισμού των προνομίων του στέματος. Υπακούσαση στην ενδόμηχον της συνειδήσεως φωνήν, εδέχθην να εκδηλώ εν υπογράφος και την εμήν γνώμη εν το ριζοσπάστη, άπαξ κάθε εβδομάδα. Επί τη ευκαιρία ταύτη, ουδαμός διστάζω, ιονή παρεμβαίνων εις την εν το τύπο περί του θέματος τούτου, εξακολουθούσαν έτη συζήτηση να ανακράξω. Ναι, συνομολογώ. Η πολιτεία δεινώς πάσχει υπό της βουλευτοκρατίας. Αλλά προσθέτω, εάν μη δεινότερον, επίσης μαστίζεται και υπό της αυλοκρατίας. Ούκο λίγοι εκ πλάνης, τινές δεν, ως υποβολής προς εξαπάτηση της κοινής γνώμης, διασαλπίζουσιν, ωραίο αυτό, ότι η κατατρέχουσα των ελληνισμών νόσος επήλθεν ένεκα της αδρανίας του στέματος. Ουδέν ιστορικός ανακριβέστερον τούτου. Αδρανής ατυχώς μένει μόνον ο λαός. Άπαντες όμως οι άρχοντες δρόσιν υπέρ των ιδίων εαυτών συμφερόντων, κατά το μάλλον οι ήτων, αλλά ανευθύνως και επιβλαβώς αλληλοβοηθούμενοι ένεκα του επικρατατούντος πολιτιακού συστήματος ως εν παρεκβάση πολιτείας κατά το Αριστοτέλειον ορισμόν. Με λίγα λόγια τώρα εδώ η εφημερίδα βάζει και τα θέματα τα οποία θα την απασχολήσουν και εδώ βέβαια ξεκινάει μετά στις επόμενες σελίδες, τα επόμενα φύλλα της, θέματα όπως βουλή και στέμα κατά του τύπου και πιο κάτω διαβάζω και έχει ενδιαφέρον. Μισό λεπτό να το βρω. Εδώ ενδιαφέρον πολύ γιατί παρουσιάζει τι κάνουν και τα παιδιά των βασιλιάδων. Τρία τέκνα του βασιλέως υπηρετούσιν εν το στρατό και εν το στόλο. Κατά τα σημέρας ταύτας αγγέλλεται ότι και τέταρτον κατατάσσεται εις το σώμα του πεζικού. Λαμβανωμένης υπόψη της πληθείως αρένων τέκνων εν τη βασιλική οικογένεια, της μεγάλης δε κλίσεως αυτών εις την στρατιωτικήν και εις την αυτικήν υπηρεσίαν δεν είναι ίσως μακράν η εποχή, καθήν η γενική αρχηγία όλων των σωμάτων ανετεθίσεται πιθανώς και δια προσθέτων επιχορηγήσεων ολίγων κατολίγων εις βασιλόπεδας. Όλα πάρτε και τα στρατά. Μέσα λοιπόν υπάρχει και ρεπορτάζ, υπάρχει αλληλογραφία, υπάρχει επικοινωνία με τους συνδρομητές και τους αναγνώστας του ριζοσπάστου. Λέει, ας πούμε, ο ριζοσπάστης παρουδενός θα ζητήσει αγγελίας προς δημοσίευσεν. Ευελπιστεί όμως ότι οι όμοιε φρονούντες αυτό αφόρμητη θέλουση πέμπει τη αυτάς προς δημοσίευσεν. Τέλος πάντων, η ιστορία είναι ότι η εφημερίδα αυτή κυκλοφορεί με το όνομα ριζοσπάστης από το 1908 μέχρι το 1911 με εκδότη το Γεώργιο Φιλάρετο. Για να φτάσουμε όμως στο ριζοσπάστη που όλοι γνωρίζουμε, γίνεται μεταβίβαση του ονόματος στο Γιάννη Πετσόπουλο, ο οποίος αγοράζει το δικαίωμα έκδοσης της εφημερίδας με αυτόν τον τίτλο. Και πράγματι προχωράει στη Θεσσαλονίκη τον Ιούνιο του 1916 στην κυκλοφορία του ριζοσπάστη, η οποία κρατάει μέχρι τον Οκτώβριο της ίδιας χρονιάς. Δηλαδή από τον Ιούνιο του 16 μέχρι τον Οκτώβριο του 16. Κυκλοφορούσε τότε δύο φορές την εβδομάδα και στη συνέχεια μεταφέρεται το τυπογραφείο και όλη η εφημερίδα στην Αθήνα, όπου ξεκινάει η έκδοσή της στις 23 Ιουλίου του 1917. Είναι μια περίοδος η οποία γίνονται κοσμοϊστορικές και κοσμογονικές αλλαγές. Έτσι, η Οκτωβριανή Επανάσταση, ο κόσμος αλλάζει και η εφημερίδα συμπίπτει με τη μετακόμισή της στην Αθήνα να παίρνει τη δύναμη από τα γεγονότα αυτά για να κρατήσει την ιστορική της πορεία. Όλα σε θυμίζουν, όλα.
Όλα σε θυμίζουν απλά κι αγαπημένα πράγματα δικά σου καθημερινά. Λες και περιμένω κι αυτά μαζί με μένα. Να'ρθεις κι ας χαράξει για στερνή φορά. Όλη μας η αγάπη τη γάμαρα γεμίζει σαν παλιό τραγούδι. Να, 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 να. Πριν να ξημερώσει τι θα αναλυθινώ. Όλα σε θυμίζουν απλά κι αγαπημένα πράγματα δικά σου καθημερινά.
Λοιπόν, πάμε τώρα να πιάσουμε τα γεγονότα από την αρχή. Έχω μπροστά μου εδώ το πρώτο φύλλο, ή μάλλον αριθμός 5, έτσι, του φύλλου Ριζοσπάστης, που έχει τίτλο Εφημερής Δημοκρατικών Αρχών, διευθυντής Γάμα Πετσόπουλος, αρχισυντάκτης Νη Γιαννιός. Και τα γραφεία πλέον είναι στην οδό Πειραιός, αριθμός 24. Στο πρώτο φύλλο λοιπόν, το οποίο, στο πέμπτο αυτό φύλλο μάλλον που διαβάζω, το οποίο έχει ημερομηνία 5η 27 Ιουλίου 1917, υπάρχει μία έκθεση, επίσημος έκθεση, με τίτλο «Η τύχη των υποδούλων», προφανώς, διαβάζω, «Τη 27η Δεκεμβρίου συνελήφθησαν περί τους 80 ομογενείς, οι εγκριτότεροι και πλουσιότεροι της Αμισού, και ρίφθησαν εις τας φυλακάς, δεν επιτράπει αυτής η επικοινωνία μετά των οικογενειών των, ούτε η παραλαβή ασπρορούχων ή σκεπασμάτων». Είναι ιστορία βέβαια που εξελίσσεται στον πόντο, έτσι. «Τι επαύριον δε όρθρου βάθεως απεστάλησαν εφαμαξών γυμνοί και εκτραχυλισμένοι ως η έσχατη των κακούργων διαμέσου χρόνο. Δεν το βγάζω, όρεων, από τα βουνά δηλαδή και λοιπά. Και αναφέρεται για αυτή την μεγάλη περιπέτεια. Εδώ στο τέλος έχει ενδιαφέρον, λέει, εκθετικών πληροφοριών γνωρίζομαι ότι οι άνω Αμισού έφτασαν οι Σκαβάκ, όπου έθαψαν τους νεκρούτων και εκεί εξαπεστάλησαν οι Σκαβζάν Βιλαέτιον σε βασίλεια απέκουσαν περίπου τα 80 χιλιόμετρα της Αμισού. Την από Αμισού Σκαβζάν οδόν δίνησαν εις τέσσερας ημέρας καθόλου την οδοπορία έμειναν νήστης. Μόνον δε οι Σκαβζάν τους εδόθη άρτος δια πρώτη φοράν. Μεταξύ Σκαβάκ και Σκαβζάν απέθανον πολλοί εκ του ψύχους, της πείνης και της οδηπορίας. Εν Σκαβζάν δεν κείται εν τη εκκλησία πολλοί νεκροί. Έτσι είναι πραγματικά συγκλονιστικό. Στις μέσα σελίδες όμως, πέρα από το κομμάτι αυτό που απασχολεί πάρα πολύ, το κομμάτι της προσφυγιάς που έρχεται με τον χειρότερο τρόπο, έχουμε εδώ, για την καταστροφή μιλάω και λέω για το χειρότερο τρόπο, η έλευση των προσφύγων όχι μόνο ήταν το χειρότερο που συνέβη σε αυτή τη χώρα, αλλά αναμόρφωσε σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό και την εξέλιξή της. Η εφημερίδα όμως έχει αρχίσει και παίρνει σταθερές γραμμές. Εδώ έχει ρεπορτάζ με τίτλο «Εργατική κίνηση σοσιαλιστικών συνέδριων». Εντός ολίγων ημερών καλούνται άπασε οι σοσιαλιστικοί οργανώσεις της Ελλάδος εις συνέδριων. Η ημερησία διάταξης του συνεδρίου αποτελείται εκ των εξής θεμάτων. 1. Εκθέσεις των αντιπροσώπων περί τμήματων. 2. Η σημερινή κατάσταση της Ελλάδος. Α. Οι εργάτες της Ελλάδος απέναντι του Ευρωπαϊκού Πολέμου. Β. Οι εργάτες της Ελλάδος απέναντι των ελληνικών πραγμάτων. Γ. Ο χαρακτήρ και το έργο της Εθνοσυνελεύσεως. 3. Η κοινοβουλευτική ομάδα του Σοσιαλιστικού Κόμματος. 4. Το Σοσιαλιστικό Κόμμα και τα επαγγελματικά σωματεία. Α. Σχέσεις κόμματος και σωματείων. Β. Οι στάσεις του κόμματος απέναντι των σωματείων. Και 5. Το αγροτικό ζήτημα Θεσσαλίας και Μακεδονίας. Πάμε στο φύλλο αριθμός 7. Εδώ πάλι για το προσφυγικό έχει την άποψη της εφημερίδας «Οι πρόσφυγες Πειραιός». Ό,τι συμβαίνει με τους πρόσφυγες Πειραιός, μόνον εις το μακάριον αυτό χαρτοβασίλειον ή το δυνατό να γίνεται. Οι πρόσφυγες πεινούν, αλλά είναι ανάγκη να περιμένουν να ψηφιστεί πρώτα ο προϋπολογισμός, τα 12.000.000 και ύστερα να φάγουν. Αλλά τα 12.000.000 θα ψηφιστούν αφού εξαντληθούν όλες οι περιπτώσεις, συγγνώμη, οι επερωτήσεις περί των διαφόρων τελωνοφυλάκων της παλαιάς Ελλάδος και περί άλλων πολλών σοβαρών ζητημάτων, ώστε οι πρόσφυγες μπορούν εν το μεταξύ, να πεθαίνουν της πείνας ήσυχοι όταν δεν ψηφιστεί ο προϋπολογισμός, θα τύχουν της περιθάλψεως όσοι από αυτούς θα έχουν απομείνει. Και λίγο πιο κάτω, έτσι υπάρχει ένα άλλο άρθρο που και αυτό έχει ενδιαφέρον. Λίγη ντροπή σκορπίζουν οι σκουλουδογουναρικοί. Τα εθνικά εκατομμύρια τα σκορπίζουν όμως και οι φιλελεύθεροι. Αποφασίστηκε οι βουλευτές της παρούσης Βουλής να πληρωθούν 1,5 έτους αποζημιώσεις, δηλαδή ακόμη και για τον καιρό που δεν δούλεψαν, μολονότι το Σύνταγμα λέγει άρθρο 75, ότι οι βουλευτές λαμβάνουν στην αποζημίωση δια την εκπλήρωση των καθηκόντων αυτών. Πάω σε ένα άλλο μονόστιλο. Θα ζητηθεί η επάνωδος του Γούναρη. Πληροφορούμεθα ότι εις κύκλων φιλελευθέρων βουλευτών συζητεί το χθες όπως κατά την ημέραν καθήν θα υποβληθεί πρόταση στην Βουλή περί παραπομπής εις δίκην των ενεχομένων εις των γερμανικών δάνειων υπουργών. Κατατεθεί και δευτέρα πρόταση σε 5 βουλευτών. Διείς θα ζητείται από την κυβέρνηση όπως επιτραπεί η έλευση εις Αθήνας του τέος πρωθυπουργού κ. Γούναρη δια να δώσει ούτως λόγων των πράξεών του. Και πάμε τώρα στο φύλλο της 29ης Ιουλίου του 1917, ριζοσπάστης, σελίς 4, το συνέδριο της Στοκχόλμης ανεβλήθη, οι στάσεις των Ελλήνων σοσιαλιστών. Εκ τηλεγραφήματος του Άγγλου Υπουργού κ. Χέντερσον προς τον κ. Δρακούλη είναι γνώστη ότι το Διεθνές Σοσιαλιστικό Συνέδριο της Στοκχόλμης ανεβλήθη δια την 13η Αυγούστου. Ο σύνδεσμος των Ελλάδη εργατικών τάξεων απεφόρτισε τον κ. Δρακούλη να διατυπώσει τον κύριο Δρακούλη να διατυπώσει εν υπομνήματι τα αντιλήψεις του εργατικού κόσμου της Ελλάδας περί του πολέμου και της ειρήνης. Το υπόμνημα θα διαβαστεί τηλεγραφικώς προς τον κύριο Χέντερσον. Έτσι. Και πιο κάτω ο Τέος Βαλεσιλεύ σε κάλεσε τον κύριο Καλέργιν η Σεν Μόριτς. Καλά περνάνε. Έτσι κυκλοφόρησε χθες η φήμη ότι ο Τέλος Βασιλεύς Κωνσταντίνος κατά τη διέλευση εξ Ελβετίας του ανακληθέντος εκ Κωνσταντινούπολης Ελλήνος πρεσβευτού κυρίου Καλέργη δια του υποσπιστή του κύριου Μάνου παρεκάλεσε τούτο να μεταβεί παρά αυτό και τον ήδη άγνωστον προς το ποιόν σκοπόν. Ο κύριος Καλέργης ιρνήθη να μεταβεί. Τον Καλέργη. Λοιπόν, και πιο κάτω σας διαβάζω άλλο ένα για τα μονόστιλα που ασχολούνταν ουσιαστικά με τις κινήσεις των εργατικών συνδικάτων. Εργατική κίνηση συνοτίτλος στο Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης ζήτησε από τον Δήμαρχο όπως η μερίς του Άρτου αυξηθεί διότι οι εργάτε δεν μπορούν να ζήσουν με τα 50 δράμια την ημέρα και ότι η κοπιώδης εργασία τους προδιαθέτει για την φυματίωση. Και πάλι διατασισίτια. Κατά τη συνεδρίαση της 28ης Ιουλίου του Εργατικού Κέντρου Πειραιός αποφασίστηκε και απεστάλησαν επηγόντως δύο τηλεγραφήματα το μεν εν προς τον πρόεδρο της κυβερνήσεως, το δέτερον προς τον υπουργό της Περιθάλψεως δια των οποίων διαμαρτύρονται εντόνως δια τας βιοπραγίας σε οποία γίνονται εις τα εν πειραιή συσίτια εκ μέρους των διοικούντων αυτά και πολύ περισσότερον εκ μέρους του αντιπροσώπου του Υπουργείου της Περιθάλψεως κυρίου Νίκου Ζαρκινού. Οι στάσεις δε αυτή του εργατικού κέντρου προήλθαν εκ του ότι ο υπάλληλος ούτως προλίγων ημερών εκτύπησε εν Πειραιή κατά τη διανομή των συσιτίων τη γυναίκα ενός λεμβούχου, λακτήσα σε αυτήν, τα σημεία του λακτίσματος τούτου είναι καταφανή. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτή λοιπόν είναι η εφημερίδα που κυκλοφορεί το 1917 με εκδότη το Γιάννη Πετσόπουλο. Πάμε να ακούσουμε τώρα το τραγούδι «Παποράκι» με τον Γιάννη Καλατζή.
Παποράκι του Μπουρνόβα και καρότσα της Θεριάς πόσα τα λίρα γυρεύεις στον Περέα να με πας. Πόσα τα λίρα γυρεύεις στον Περέα να με πας. Παποράκι του Μπουρνόβα και καρότσα της Θεριάς. Κάθε νύχτα στο όνειρό μου σε ριανάω Άγιο Νίλο κερατσινή κοκκινιά. Καπετάνιο χρόνια ξέρεις πως πονάω μα δεν άνοιξες σπανιά. Παποράκι του Μπουρνόβα και καρότσα της Θεριάς πόσα τα λίρα γυρεύεις στον Περέα να με πας. Πόσα τα λίρα γυρεύεις στον Περέα να με πας. Παποράκι του Μπουρνόβα και καρότσα της Θεριάς. Καπετάνιο αραβανίδι, καροτσέρι φουκαρά στο Περέα έχω σπίτι και στο πέρα μακυρά. Στο Περέα έχω σπίτι και στο πέρα μακυρά. Καπετάνιο αραβανίδι, καροτσέρι φουκαρά. Κάθε νύχτα στο όνειρό μου σε ριανάω Άγιο Νίλο κερατσίνη κοκκινιά. Καπετάνιο χρόνια ξέρεις πως πονάω μα δεν άνοιξες σπανιά. Καπετάνιο αραβανίδι καροτσέρι φουκαρά στον Περέα έχω σπίτι και στο πέρα μακυρά. Στο Περέα έχω σπίτι και στο πέρα μακυρά. Καπετάνιο αραβανίδι καροτσέρι φουκαρά.
Λοιπόν, είναι μια περίοδος έτσι που διαμορφώνεται και το κομμάτι το ιδεολογικό, μια περίοδος αρκετά έντονη για τα παγκόσμια δρόμενα. Να πούμε λοιπόν ότι τον Ιούλιο του 1917 πλέον, έτσι όταν η εφημερίδα εκδίδεται στην Αθήνα από το Γιάννη Πετσόπουλο, αρχισυντάκτης είναι ο Νικόλαος Γιαννιός, ο οποίος εμφανιζόταν ως σοσιαλιστής και δημοτικιστής. Το 18 όμως, ο Γιαννιός εγκαταλείπει το ριζοσπάστη μετά από εντολή του Σοσιαλιστικού Κέντρου Αθηνών, όπου ήταν και μέλος, γιατί υποπτευόταν το Σοσιαλιστικό Κέντρο Αθηνών ότι ο Πετσόπουλος είχε τάσεις προς τον κομμουνισμό, ακριβώς έτσι αναφέρεται. Έτσι. Αρχικά η εφημερίδα εκφράζει τη θλίψη της για την αποχώρηση του Γιαννιού, αλλά στην πορεία έρχεται σε ρήξη ο Γιαννιός με τον Πετσόπουλο, ο Γιαννιός μπαίνει στην δεύτερη διεθνή και ο Πετσόπουλος στην τρίτη, στην κομμουνιστική διεθνή. Και τα πράγματα παίρνουν έτσι μία πορεία. Όταν εκδόθηκε το 1917 ο Ριζοσπάστης, που είναι πλέον κοντά στην σημερινή του μόρφη, λέει η εξής αγγελία, δημοσιεύεται σε άλλες εφημερίδες της Αθήνας. Η μόνη εφημερίδα Δημοκρατικών Αρχών εν Ελλάδη, Ριζοσπάστης της Θεσσαλονίκης, θα εκδίδεται και εν Αθήνες, καθημερινός, πρωινός, τετρασέλιδος και πεντάλεπτος. Διευθυντής Πετσόπουλος, αρχισυντάκτης Γιαννιός, η μόνη εφημερίδα Δημοκρατικών Αρχών εν Ελλάδη, γραφεία Πειραιώς 24. Και έτσι αρχίζει στις 20 Ιούλη του 1917 η πρώτη αυτή περίοδος έκδοσης του Ριζοσπάστη με το χαρακτηρισμό εφημερίς δημοκρατικών αρχών. Στο 1918 βρισκόμαστε προς τα τέλη του 18, 30 Δεκεμβρίου, την αρχισυνταξία της εφημερίδας αναλαμβάνει ο Λασκαρίδης και αυτό κρατά μέχρι τις 2 Ιουνίου του 1920, οπότε αναλαμβάνει ο Παυλίδης, ο οποίος παραμένει στην αρχισυνταξία μέχρι το 1922. Τότε ο Πετσόπουλος, ο οποίος έχει αποχωρήσει ενδιάμεσα το 1921, επανέρχεται και αναλαμβάνει πάλι τη διεύθυνση κατόπιν πλέον όμως απόφασης της συνδιάσκεψης του ΚΚΕ, έτσι ώστε να συντονίζει καλά και σωστά την δημοσιογραφική δουλειά. Μένει στην διεύθυνση μέχρι το Νοέμβριο του 1922, οπότε και έρχεται ο ίδιος πλέον σε ρήξη με το κόμμα. Το αποτέλεσμα αυτό ήταν να αλλάξει διευθυντής και να μπει πλέον ο Γιάννης Κορδάτος. Γράφει από το 1917 στο ριζοσπάστη ο Κορδάτος, χρησιμοποιώντας το ψευδώνυμο Πέτρος Χαλκός, ενώ από το 1920 είναι υπεύθυνος της ύλης επί της πολιτικής του ριζοσπάστη. Ταυτόχρονα όμως συνεργάζεται και με άλλες εφημερίδες όπως το Βήμα και τα Νέα, και αποχωρεί από τις εφημερίδες αυτές γιατί θέλει πλέον να είναι στον ριζοσπάστη και συνεχίζει εκεί. Το 24 όμως κάποια στιγμή φεύγει από τη διεύθυνση αλλά παραμένει ως αρθρογράφος του ριζοσπάστη. Να πούμε ότι υπάρχουν πολλά ονόματα και έχουν περάσει μέσα από την ιστορία αυτή. Για παράδειγμα, στα χρόνια της προσφυγιάς, το Σεπτέμβριο του 22, αρχισυντάκτης είναι ο Ελευθέριος Σταυρίδης. Στην πορεία τον διαδέχεται ο Γιάννης Γεναρόπουλος, ο οποίος είχε το ψευδώνυμο Πέτρος Πικρός. Ήταν πολύ καλός στο κοινωνικό ρεπορτάζ και ήταν και υπεύθυνος με εξαιρετική δουλειά στη λογοτεχνική ύλη της εφημερίδας. Αρχισυντάκτες τώρα από το 26 και μετά, μέχρι το 31 για αυτή την πενταετία, λαμβάνουν ο Χατζιαναστασίου, με σειρά έτσι, Ανδρουλιδάκης, Ορφέας Οικονομίδης και ο Τσουρτσούλης. Ενώ αρχισυντάκτες επίσης έχουν περάσει κάποια στιγμή, τον Οκτώβριο του 24 ο Νικόλης και ο Φίτσιος το Δεκέμβριο του 24 και αργότερα ο Μαρμαρέλης, Γεράσιμος Μαρμαρέλης και ο Μιχάλης Βοζιάδης. Από το 31 μέχρι την άνοιξη του 34, τώρα είμαστε σε μια περίοδο πολύ δύσκολη, μεσοπόλεμος, δικτατορίες, ιστορίες, προσέξτε, την αρχισυνταξία αναλαμβάνει ο Δημήτρης Παρτσαλίδης, έτσι, ο οποίος είναι εξόριστος ήδη στον Αϊστράτη και από εκεί ασκεί τα καθήκοντά του. Παρτσαλίδης, αν θυμάστε καλά, ήταν υποψήφιος δήμαρχος Καβάλας κλπ. Και βέβαια με μια πορεία και μια μετεξέλιξη όπου χώρισαν οι δρόμοι του με το ΚΚΕ. Ακολουθεί ο Μιχάλης Τηρήμος σαν αρχισυντάκτης μέχρι τον Νοέμβριο του 1944, οπότε και η διεύθυνση περνάει στον Κώστα Καραγιώργη, ενώ στην αρχισυνταξία της εφημερίδας συναντάμε και την Διδό Σωτηρίου. Για τον Καραγιώργη που είπαμε, το πραγματικό του όνομα είναι Γιφτοδημόπουλος και παραμένει στην αρχισυνταξία μέχρι το 1947 σε περίοδους αρκετά δύσκολες, έτσι. Να πούμε τώρα, και έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ότι καθίστε τώρα, γιατί εδώ έχω τόσα χαρτιά μπροστά μου και τόσες πληροφορίες που θα τα μπερδέψω. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον η περίοδος που ήταν απαγορευμένη η έκδοση και κυνηγιόταν, έτσι. Μιλάμε για δικτατορίες, τη δικτατορία του Πάγκαλου 25-26, τη δικτατορία του Μεταξά 36-40, έτσι. Και όλα αυτά τα χρόνια που ήταν πάρα πολύ δύσκολα, φυσικά μέσα στο πόλεμο. Από το 1944 που ξεκίνησε η επανέκδοση της εφημερίδας, έτσι, μέχρι το 1947 που διατάχθηκε η διακοπή της, θεωρούμενη ως παράνομη, σε αυτή την περίοδο εκδιδόταν και η απογευματινή εβδομαδία έκδοση «Ο Ρίζος της Δευτέρας». Έτσι. Λοιπόν, και μην πάμε και αργότερα, βέβαια θα το συναντήσουμε στην πορεία γιατί θα τα πάρουμε χρονολογικά, το κυνηγητό που υπήρχε την περίοδο της δικτατορίας, έτσι, των Απριλιανών κλπ. Δηλαδή έχουμε δικτατορίες Πάγκαλου, Μεταξά, Απριλιανών και συνεχές και ανελαίτο κυνηγητό σε βάρος της εφημερίδας. Το παλιό ρολόι τώρα, Γιάννης Καλατζής.
Μέσα στα ποβράδο, μέσα στην πόρα το καπνό και τη νυχτιά. Και έγινε το Σαββατοβράδο ένα λουλούδι πεταμένο στη φωτιά. Παλιό μας σπίτι κάθε δειλινό βγαίνω στο κατόφλι και σε καρτερό και περνούν τα τρένα και σφυρίζουν τα χεριτόνια δεν γυρίζουνε. Χάθηκες με μέσα στα ποβράδο, μέσα στη πόρα το καπνό και τη νύχτια. Και έγινε το Σαββατοβράδο ένα λουλούδι πεταμένο στη φωτιά. Έγινε το Σαββατοβράδο ένα λουλούδι πεταμένο στη φωτιά.
Είπαμε νωρίτερα για την κατοχή. Εκείνο που πρέπει να εξηγήσουμε όμως είναι ότι μέσα από απαγορευμένους μηχανισμούς κυκλοφορούσε 2 φορές το μήνα σχεδόν ο ριζοσπάστης. Έχουν τυπωθεί μέσα στην κατοχή τουλάχιστον 100 φύλλα και να πούμε ότι εκτυπωνόταν με πρωτόγωνα μηχανήματα, αυτοσχέδια, πιεστήρια σε διάφορους χώρους όπου μπορούσε να υπάρχει μία κρύπτη και ένας μηχανισμός για να εκδίδεται κρυφά. Το πρώτο παράνομο φύλλο την περίοδο της κατοχής εκδόθηκε τον Ιούλιο του 1941 σε ένα σπίτι το οποίο είχε εντοπίσει ο Καραγιώργης και τελικά η έκδοση έγινε την 1η Αυγούστου του 1941. Ο Κώστας Βιδάλης, αυτή η τεράστια μορφή, ο δημοσιογράφος, συνέβαλε σημαντικά στην εκτύπωση της εφημερίδας, έγραφε από το 1942 και βοήθησε πολύ στην έβρεση υλικών τυπώματος. Έτσι, μιλάμε για κατοχή τώρα, δυστυχία, πείνα, κατατρεγμός και εδώ γίνεται μια πραγματική μάχη για να υπάρχει μια φωνή. 2 φορές την εβδομάδα, το μήνα, κατάφερε ο ριζοσπάστης να βγαίνει εκείνη την περίοδο. Ανά 10 μέρες τον πρώτο καιρό και τον τελευταίο χρόνο τυπωνόταν ελεύθερα και στα βουνά. Ο ριζοσπάστης αντιμετωπίζει προβλήματα με τα Δεκεμβριανά. Έτσι, μέχρι εκείνη την ημέρα κυκλοφορούσε κανονικά δυσέλιδος, αλλά μετά την έναρξη των συγκρούσεων παίρνει πλέον έναν διαφορετικό χαρακτήρα, μικραίνει το σχήμα, γίνεται πιο πολεμικό, γίνεται μονοσέλιδος για να μπορεί να γίνεται και τυχοκόλληση, έτσι, και η ύλη περιορίζεται μόνο στα απαραίτητα πλέον για τον αγώνα. Να πούμε ότι από τα Δεκεμβριανά και έπειτα είναι παράνομος, ο ριζοσπάστης, και τον Ιανουάριο του 1945 και μέχρι την υπογραφή της Βάρκηζας η έκδοσή του γίνεται στα Τρίκαλα και η κυκλοφορία του στις περιοχές που ελέγχονται από τον Ελλάς. Πάμε να κάνουμε ένα χρονολόγιο τώρα. Δυστυχώς έχουμε 10 λεπτά. Δεν μας φτάνει μια εκπομπή, αλλά γρήγορα κάποια σημεία που είναι πολύ σημαντικά στην κυκλοφορία της εφημερίδας. Το 18 όταν έκλεισε για 3 μήνες, όταν έγινε το θέμα με τον Γιαννιό, ο οποίος είχε αρνητικές αντιλήψεις για την Οκτωβριανή Επανάσταση. Κυκλοφορεί πάλι στις 30 Δεκέμβρη του 18 με Λασκαρίδη και Λεωνίδα Παυλίδη και αρχίζει να είναι πιο κοντά στο οργανωμένο πια και επαναστατημένο κίνημα. Έτσι, το εργατικό κίνημα είχε ήδη επαναστατήσει. Τάσσεται αμέσως στο πλευρό του νεοσύστατου Σοσιαλιστικού Εργατικού Κόμματος της Ελλάδας, που μετονομάστηκε στην πορεία σε ΚΚΕ. Έτσι, και προσφέρει ήδη η εφημερίδα στο εργατικό κίνημα μεγάλες υπηρεσίες, υποστηρίζει το κόμμα της εργατικής τάξης, βλέπει με μεγάλη συμπάθεια και αναλύει τα γεγονότα της Οκτωβριανής Επανάστασης. Έτσι, και προχωράει. Στις 15 Σεπτέμβριου του 19 βγάζει από τον τίτλο του τον υπότιτλο, ας πούμε, Εφημερίδα Δημοκρατικών Αρχών και βάζει στη θέση του τον χαρακτηρισμό Σοσιαλιστική Εφημερής. Έτσι. Στον Ιούνιο του 1920 έχουμε το δεύτερο συνέδριο του ΣΕΚΕ, του Σοσιαλιστικού Εργατικού Κόμματος, 5 με 12 Απρίλη του 20. Κεντρική Επιτροπή αναλαμβάνει επίσημα τον έλεγχο της πολιτικής του ριζοσπάστη. Και έτσι κάτω από τον τίτλο προστίθεται τώρα υπό τον πολιτικό έλεγχο της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΕΚΕ. Αντιπρόσωπος του κόμματος του ριζοσπάστη ορίζεται ο Γιάννης Κορδάτος, δικηγόρος και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής. Φτάνουμε στον Ιούλιο του 1920, καταστρέφονται τα γραφεία του ριζοσπάστη από επίθεση μπράβων, με αφορμή τη δολοφονική απόπειρα ενάντια στον πρωθυπουργό Βενιζέλο στο Παρίσι, από πράκτορες των μοναρχικών, η οποία ουσιαστικά γίνεται ένα κομμάτι σκευωρίας για να ενεχοποιηθούν και στελέχη της εφημερίδας. Τίποτα δεν έμεινε από το αρχείο μέχρι τότε. Καταστράφηκε όλα τα πάντα μέχρι και τα έπιπλα της εφημερίδας. Οπότε διακόπτεται η έκδοσή της μέχρι τις 8 Αυγούστου. Τον Ιούλιο του 21 ο ριζοσπάστης τοποθετεί στις δύο πλευρές του τίτλου του, αριστερά και δεξιά, το σφυροδρέπανο πλαισιωμένο από δύο στάχια. Την 1η Αυγούστου 1921 γίνεται πλέον το επίσημο όργανο του Σοσιαλιστικού Εργατικού / Κομμουνιστικού Κόμματος της Ελλάδας και της Γενικής Ομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας. Το 1921 καταδικάζονται οι υπεύθυνοι έκδοση του ριζοσπάστη 6 φορές σε πολύχρονες φυλακίσεις εξαιτίας της αντιπολεμικής εκστρατείας που αναπτύσσει ενάντια στον πόλεμο που μένονταν στη Μικρά Ασία και εξαιτίας της υποστήριξης που προβάλλει στις διεκδικήσεις των εργαζομένων. Έτσι, υπάρχει μία περίοδος άγριας τρομοκρατίας την οποία έχει εξαπολύσει η κυβέρνηση. Τον Νοέμβριο του 24 με την ονομασία του κόμματος σε ΚΚΕ στο 3ο έκτακτο συνέδριο ο ριζοσπάστης γίνεται επίσημο όργανο του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ελλάδας και της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας. Για φανταστείτε, γεσαι. Λοιπόν, ασυντάκτης είναι ο Γιώργης Νίκολης και αρχίζει μια έντονη περίοδος δράσης όπου η εφημερίδα μαζί με το κόμμα δίνει συνέχεια το παρόν. Το 25 έχουμε τις απεργίες των σιδηροδρομικών και των καπνεργατών, των τυπογράφων και άλλων εργατικών κλάδων και ουσιαστικά ο ριζοσπάστης δεν προλαβαίνει να γράφει για όλα όσα γίνονται και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την ανάγκη να βγει και άλλη εφημερίδα για να υποστηρίξει όλο το εργατικό κίνημα. Έτσι κυκλοφορεί από γεματινή εφημερίδα προλεταριακή πάλι. Φτάνουμε στις 8 Αυγούστου του 1925, έχουμε τη δικτατορία του Πάγκαλου, απαγορεύει την ελεύθερη έκδοση του ριζοσπάστη από τις 8 Αυγούστου μαζί και με την νόμιμη πλέον λειτουργία του κόμματος. Τότε βγήκαν αντί του ριζοσπάστη κάποιες εφημερίδες όπως ο Εργάτης Επισιτισμού, ο Εργάτης Δέρματος, το Σώμα, Σωματείο Οδηγών και Μηχανικών Αυτοκινήτων, το Φοιτητικό Βήμα που ήταν, ας το πούμε ότι είναι σήμερα ο οδηγητής, ήταν για την νεολαία. Στην περίοδο αυτή βρήκαν ευκαιρία μαζί με άλλα αντιδραστικά στοιχεία μέσα από το συνδικαλιστικό κίνημα κάποιοι με ρεφορμιστικές ιδέες να αρπάξουν την ΓΕΣΕΕ μαζί με τη βοήθεια της αστυνομίας, οπότε πλέον ουσιαστικά η ΓΕΣΕΕ χάνεται. Πάμε στις 27 Αυγούστου του 1926, πέφτει το δικτατορικό καθεστώς και επανεκδίδεται ο ριζοσπάστης σαν όργανο της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Έτσι. Και έχει παρένθεση ελληνικού τμήματος της Κομμουνιστικής Διεθνούς. Αρχισυντέκτης είναι ο Γιώργος Νίκολης και κρατάει αυτή η περίοδος για 5 χρόνια μέχρι το 1931. Υπάρχει μια μεγάλη όξυνση της ταξικής πάλης, τρομοκρατικές ενέργειες που γίνονται σε βάρος των εργαζομένων και υπάρχει και το κίνημα το επαναστατικό, είναι ο νόμος για το ιδιώνυμο, φυλακίσεις, εξορίες, επεμβάσεις στα συνδικάτα. Καταλαβαίνετε ότι έχει πάρει μια άλλη τροπή. Αρχισυντάκτες εκείνη την εποχή, να αναφέρουμε τα ονόματά τους, Γιώργος Νίκολης, Πέτρος Πικρός, Τάσος Χατζιαναστασίου, Γιώργης Ανδρουλιδάκης, Ορφέας, Οικονομίδης Αριστοτέλης Τσουτσούλης. 31 Αυγούστου του 1931, ο ριζοσπάστης καταδικάζεται σε στέρηση του τίτλου του από το δικαστήριο και τιμωρείται με φυλάκιση ο Γεράσιμος Μαρμαρίλης, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την έκδοση της εφημερίδας και τρώει και ένα τεράστιο πρόστιμο για παράβαση του νόμου περί τύπου. Γι' αυτό το λόγο εκδίδεται ο νέος ριζοσπάστης με υπεύθυνο συντάκτη τον Παρτσαλίδη μέχρι το Μάρτι του 1934, οπότε ο ριζοσπάστης ξαναπαίνει την ονομασία του. Να πούμε ότι όταν έγινε το βενιζελικό κίνημα, το στρατιωτικό κίνημα του 1935, την 1η του Μάρτη πάβεται ο ριζοσπάστης μέχρι τις 16 του Μάη, όπου επανεκδίδεται πλέον με διευθυντή τον Τυρίμο. Απαγόρευση έχουμε και από τη δικτατορία της 4ης Αυγούστου του Μεταξά το 1936, κλείνει και πάλι τον ριζοσπάστη και αυτό κρατάει πολλά χρόνια αυτή τη φορά, κρατάει ουσιαστικά 8 χρόνια. πέρα από τη δουλειά που είπαμε που γινόταν μέσα στον πόλεμο, έτσι τον Οκτώβριο του 1944, με την απελευθέρωση της Αθήνας, ξαναβγαίνει νόμιμα ο ριζοσπάστης με διευθυντή τον Καραγιώργη, που είναι ο γυφτοδήμος ουσιαστικά. Στην επέμβαση των Βρετανών, των Άγγλων, το Δεκέμβριο του 1944, σταματά και πάλι η έκδοση του ριζοσπάστη στο κέντρο της Αθήνας και η κυκλοφορία γίνεται πλέον στις ελεύθερες περιοχές από τον Ελλάς. Στις 15 Φεβρουαρίου του 1945, μετά την υπογραφή της Συμφωνίας της Βάρκηζας, ξαναεκδίδεται κανονικά στην Αθήνα, δίνοντας μάχες κοντά στον λαό. Είναι η τελευταία περίοδος, έτσι, μέχρι να μπούμε στο τελευταίο κομμάτι, έτσι, και τότε κυκλοφορεί εκείνη την περίοδο και ο ρίζος της Δευτέρας. Ξεσπά ο εμφυλίος πόλεμος, έτσι κλείνει ο ριζοσπάστης και πάλι στις 17 Οκτώβρη του 1947 και κυκλοφορεί παράνομα. Επανεκδίδεται και δεν σταματάει από εκείνη την περίοδο, στις 25 Σεπτέμβρη του 1974, έχω εδώ μπροστά μου αυτό το φύλλο, με τίτλο «Χαιρετιστήριο της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ», «Προλετάριο όλων των χωρών ενωθείτε, ριζοσπάστης, όργανο της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, χαιρετιστήριο προς την εργατική τάξη, την αγροτιά, τους εργαζόμενους, όλο το λαό. Το ΚΚΕ θα συνεχίσει τους αγώνες του για τη λαϊκή κυριαρχία, την εθνική ανεξαρτησία και την κοινωνική πρόοδο». Λοιπόν, ολοκληρώσαμε, δεν φτάνει άλλο η ώρα. Καταφέραμε μέσα σε 50-55 λεπτά να πούμε μια ιστορία, η οποία είναι ιστορία ετών και αγώνων. Ραντεβού και πάλι αύριο με την εκπομπή «Ώρα Ελλάδας». Ακολουθεί το αραβικό δελτίο ειδήσεων με τον Ουαλίδ Ελίας.
Στη γειτονιά μου την παλιά είχα ένα φίλο ξέρε και έπαιζε τα κορντεόν. Όταν τραγούδαγε φτιστός ήταν ο ήλιος, φωτιές στα χέρια του ανάβε τα κορντεόν. Σαν όλα τα άλλα κράταγε τσίλιες παίζοντας τα κορδεό. Γερμανικά καμιόνια στάθηκαν στη μάντρα και μια ρηπή σταμάτησε τα κορδεό.